novi dan.
Novi dan. Dobro jutro, dragi slušalci iz studija Radio Beograda 2. Počinje emisija Novi dan. Sa vama u emisiji Novi dan danas, ovog jutra, Vesna Tošović i Biljana Đorović. A u emisiji nakon vesti čućete šta se dogodilo na današnji dan u istorijskom kontekstu. Profesor dr. Vesko Drašković za naš program govori o kretanju kao suštini života. Zašto je neophodno kretati se, zašto je neophodno ići, hodati u svežem, na svežem vazduhu, u šumskom prostoru, a potom ćemo i čuti šta se dešava u tom kontekstu sa omiljenim beogradskim šetalištem, parkom Košutnjak, koji pred naletom investitora, onih koji su željni da ovaj prostor unovče, šta se dešava u tom kontekstu, jer te strasti i žeđ za materializacijom upravo prirodnih bogatstava koje pripadaju svima, ne prestaje, ona je neugasiva. Bavit ćemo se i vertikalama u terakoti, to je naziv izložbe vajara Igora Smiljanića, a u emisiji se bavimo i demaskiranjem istorije i umetnosti. U prilici ste da u ovoj emisiji čujete razgovor sa švedsko-srpskom glumicom, režiserom i producentom Jelenom Ivanišević-Paunović, Jelenom Milom, koja ovih dana boravi u Beogradu. A naš gost je Mateja Jestrović, autor knjige Prevodilac sećanja sa Kosova 1999. godine. Čućemo i Slobodana Erića, glavnog i odgovornog urednika Geopolitike, koji ekskluzivno za Novi dan govori o tekstu akademika Koste Čavoškog Komunistička antisrpska kartografija, koji je objavljen u poslednjem broju magazina Geopolitika. Dosta razloga da budete sa nama ovog jutra i da zajedno sa nama dočekate početak ovog novog dana. Šest časova, pet minuta.
Radio
Beograd 2. Vesti.
Od 9.910 testiranih, 392 uzroka su pozitivna u Srbiji od virusa korona. Na bolničkom lečenju je 4.716 pacijenata, na respiratorima 184. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da u odnosu na april virus češće napada mlađu populaciju. Direktor infektivne klinike Goran Stevanović navodi da muškarci češće obolevaju i da imaju težu kliničku sliku. Lideri Evropske unije završili su bez dogovora prvi dan samita u Briselu koji je posvećen višegodišnjem budžetu Unije i Fondu za oporavak. Samit se danas nastavlja. Evropski lideri treba da odluče o Fondu za oporavak evropske ekonomije u iznosu od 750 milijardi evra. Francuska i Nemačka stoje iza plana, ali Danska, Austrija, Švedska i Holandija traže ograničene fondove, stroge uslove trošenja i zajmove, a ne bespovratna sredstva. Šef evropske diplomatije Josep Borrell izjavio da je nastavak dijaloga Beograda i Prištine važan trenutak za njega i Evropsku uniju, ali da razgovori nisu laki. U pisanoj izjavi koja je objavljena na sajtu Evropske službe za spoljne poslove, Borrell navodi da rad sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih prištinskih institucija Abdulahom Hotijem tek počinje. Dodaje da je impresioniran time što su spremni i željni da nastave posao. Njihov naredni sastanak održat će se u septembru. Srpska akademija nauka i umetnosti ocenila je da slučaj Aje Sofije u Turskoj predstavlja paradigmu situacije u kojoj se svet nalazi. U saopštenju Srpske akademije nauka i umetnosti ističe se da poništavanje odluke o tome da je Sveta Sofija muzej preti novim nerazumevanjima i zatvaranjima pred drugima. Sanu je duboko zabrinut zbog ovakvog razvoja događaja, pogotovo kad se imaju u vidu iskustva i kretanja koji utiču i na sudbinu našeg naroda i njegove baštine, navodi se u saopštenju. I vreme danas, pretežno oblačno i sveže, mestimično kiša, pljuskovi, grmljavina. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 20 do 24 stepena, a u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti.
Putale nežno, kako svaka pesma ima kraj. Tvoje usne suše putale nežno.
Ti i ja, ja i ti, veruj sve ću ti oprostiti. Ti i ja, ja i ti, moramo se uvek voleti. A da te vidim ja.
Radio Beograd.
Start.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations
determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jula 1374. godine preminuo je italijanski pesnik Francesco Petrarca. Prve pesme napisao je na papskom dvoru gde je bio savjetnik. Za svoja dela na latinskom jeziku govorio je da su uzvišenije od onih koje je pisao narodnim jezikom i verovao je da će mu baš ona doneti večnu slavu. Petrarkino najpoznatije delo, zbirka pesama Kanconijer, inspirisana je njegovom platonskom ljubavi prema Lauri.
Ako mi život od surovog toka, patnja i jada može da se brani, da vidim kad poslednji dođu dani, ugasli, Gospo, sjaj lepog ti oka. I kako srebrom zlatne vlasi sjaje, i kako vence haljine zelene ostavljaš, kako lice ono vene, što plahost jadu, sporost žalbi daje. Konačno, ljubav smelost će mi dati da otkrijem ti muke. Kakvi dani behu mi, kakve godine i časi. Iako vreme lepe želje brani, mom bolu barem neće izostati pomoć što daju uzdisaji kasni.
Na današnji dan 1877. godine pronalazač Thomas Edison zabeležio je i reprodukovao ljudski glas. Decembra iste godine patentirao je uređaj koji je nazvao fonograf. Slušamo zapis o prvom nosaču zvuka.
Da li vi znate ko je posle Edisona prvi čuo reprodukciju ljudskog glasa snimljenog na fonografu preteči današnjeg gramofona?
Pa sada...
To je bio glavni urednik časopisa Scientific American. Kome je nekoliko meseci pre patentiranja Edison doneo svoj fonograf, koji se sastojao od obrtnog valjka obloženog po površini tankim parafinskim slojem u kojem se nazirale brazde. Sa svake strane bile su postavljene membrane, a obrtanje valjka olakšavala je ručica pričvršćena na jednom njegovom kraju. Pri obrtanju metalna igla uglavljena u ručicu fonografa klizila je, trepereći, duž utisnutih brazda po površini valjka i proizvodila je zvuk.
Remarkable experiments of Morse in 1844 and the unsuccessful efforts of Field in 1858 that have come with incredible rapidity, one electrical art after another, so that it can...
Bio je ovo glas samog Edisona.
18. jula 1895. godine u Sremskim Karlovcima je objavljen prvi broj Brankovog kola, časopisa za zabavu, pouku i književnost. Pokrenuo ga je vlasnik i glavni urednik Pavle Marković Adamov, književnik i profesor Karlovačke gimnazije. List je izlazio jednom nedeljno na 16 strana, okupljao je već priznate, ali i tada još neafirmisane pisce i pesnike iz Kraljevine Srbije i Austro-Ugarske. Poslednji broj Brankovog kola izašao je iz štampe 30. juna 1914. godine uoči početka Prvog svetskog rata. Na današnji dan 1918. godine rođen je Nelson Mandela, borac protiv apartheida, prvi demokratski izabrani predsjednik Južne Afrike i dobitnik Nobelove nagrade za mir. Mandela je aktivno učestvovao u političkom pokretu za ostvarenje prava crnaca u Južnoj Africi. Kao jedan od osnivača vojnog krila Afričkog nacionalnog kongresa, osuđen je za terorizam. U zatvoru je proveo 27 godina. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Hajde mi reci moja visosti, da mogu ispraviti krive drine, da mogu prijeć preko svega, preko lanjskog snijega, da se samo kuražim. Reci, može li nekako bit, niko ni u pravu nego da smo kvit, pa da se nađemo sutra, bar na pol puta, ili previše tražim.
Brate moj, sa Atlantide, gledaj što vreme ide, mi sleme nasri, tu smo pokazni. Brate moj, sa Atlantide, ova je za nas apatride, bez zastave i himne, jedan smo drugom odraz, jedan drugom krivo i krunski dokaz. Danas je stvarno bilo.
Budimo sada kao rangeri, uz pravnog hoda i pravednog gnjeva. Ja tek sada vidim kad smo umanjeni, koliko smo si važni. Kad je se šatro kvasi ko fol, ko neki veliki reality show, gdje ološ nosi značke i sve naopačke, a svetinje su laži.
Brate moj, sad vam tiže, gledaj što vreme ide, mi sleme nazri, tu smo pokazni. Brate moj, sa Atlantide, ova je za nas apatride, bez zastave i hime, jedan smo drugom odraz, jedan drugom krivo i krunski dokaz.
Ofanziva crvenih mundira na vali su bagerima, Zagor duh sa sjehirom šalje zadnje dimne signale. Ja kroz nove u pomoć hitam, u čepu kamen karabita.
Oj karamba karambita, oj karamba karambita.
Brate moj, sa Atlantide, pogledaj što vrijeme ide,
mi iz plemena zri, tu smo pokazni. Brate moj, sa Atlantide.
Slušate emisiju Novi dan, 6 časova i 18 minuta, vežbanje i zdravlje. Profesor dr. Vesko Drašković, član je Srpske asocijacije akademika i naučnika, redovni član Međunarodne istraživačke akademije nauke i umetnosti, profesor na Kemerovskom državnom univerzitetu na Fakultetu za biologiju, Fakultetu za fizičku kulturu i sport i na Socijalno-psihološkom fakultetu. Profesor dr. Vesko Drašković za naš program govori o kretanju kao suštini života, ali i zašto je neophodno da to kretanje kao vežba bude strogo kontrolisano i pod nadzorom stručnih lica. Slušamo prilog koji je pripremila Dragana Veljković.
Profesor dr. Vesko Drašković, pomenuli ste radost kao cilj, radost koja nam pomaže da se bolje osjećamo, da imamo više energije. Koliko vežbanje pomaže da budemo radosni? Znamo da kada vežbamo redovno, nemamo takvu potrebu za hranom. Kada vežbamo, ne osjećamo meteorološke promjene kao što ih osjećamo kada ne vežbamo. Lakše slušamo druge ljude, primećujemo druge ljude oko sebe, stabilniji smo u pokretu.
Kad govorimo o vežbanju, govorimo o jednom osnovnom biološkom prostoru, da čovjek se razvija i kreće kroz prostor i vreme pokretom. I pokret je kao takav neophodan da bi jedan organizam biološki bio u funkciji, gdje ga je priroda predvidjela kao takvog i očekuje ga kao takvog, a ne priroda ga ruši da bi na oskrnavljenom i zapuštenom telu poentirala sa zlom. Znači, zlo i dobro se uvijek prepliću. Naravno da je u kretanju dobro, u nekretanju je zlo, ali nije ni svako kretanje dobro. Dobro mora biti planirano, stručno vođeno i sa dimenzijom posvećenosti one suštine koje odgovara čovjeku, ljudskoj potrebi, ne pohlepi. Ne govorimo mi ovdje ni o sportu kao zdravlju, nego govorimo o fizičkoj kulturi kao zdravlju. Govorimo o elementarnom kretanju kao neophodnom, jer i sami znamo da čovjek koji dugo sedi ili koji se dugo ne kreće, ili pacijent koji izgubi mogućnost kretanja, da sve više pati. Da je kretanje prvi znak zdravosti, da je kretanje i funkcioniranje prvi znak mogućnosti. Mi o tome govorimo, o pametnom kretanju, neophodnom kretanju, i nešto što daje u potpunosti satisfakciju zdravlja, normalnosti i neophodnosti. To kretanje pripada pre polju fizičke kulture, kulture življenja, pa onda sportu, pa onda svemu onome što se kroz pokret i dimenziju treninga trenira, usavršava i na kraju krajeva što se i koristi.
Profesor, evo imali smo priliku da vidimo ovdje kod vas u centru vežbanje i zdravlje. Dolaze ljudi koji se kreću uz pomoć štapa, uz pomoć raznih pomagala, i oni vežbaju.
Ne postoji stanje, izuzev kliničkih stanja gdje je medicina meritorni faktor da kaže da pokret je nemoguće primeniti, gdje je pokret izuzet ili gdje se ne očekuje. I kod teških pacijenata, u kliničkim situacijama teškim, očekuje se prva reakcija, prvi pokret, pa makar bio pogledom ili malim prstom, da se vidi da organizam kreće u funkciju. Naravno, mi smo u situaciji sve više zapuštenih ljudi, sve više ljudi ugroženih, koji sve manje se kreću, i dolazimo do kategorije ko to nama dolazi na vežbanje. Predrasude su da vežbaju isključivo zdravi ljudi i oni koji su fizički sposobni. Naprotiv, vežbati moraju svi, ali kako vežbati, to je drugi prostor. Jer vaša želja i volja koja vas je dovela da vežbate je u suprotnosti sa onim što vi možete. To je sad struka. Mi kao struka, kao fizička kultura, moramo da procenimo sa kojim mogućnostima vi raspolažete da bi mogli da primjenimo vežbanje, kretanje koje će doneti dobro. Zato je stručno, kontrolisano i dozirano opterećenje neophodno. Prevashodno morate izmjeriti u dijagnostici kako srce radi, koliko to srce može da izdrži i pri kom opterećenju se koliko zamara. Vremenom ono što je bilo teško postaje lakše i dolazite do neke dimenzije koja bi trebala da bude vaša dimenzija fizičke kulture ili fizičkog statusa. Dolazite u funkcionalnu vrednost koja je neophodna da bi normalno mogli da živite. Ono na čemu sam ja doktorirao, to je hipokinetički sindrom. To je skup nedostataka koji se manifestuju na zdravlju usred nekretanja, hroničnog nekretanja, pa čak i kod invalidnog nekretanja. Jer i invalidima se preporučuje obavezno kretanje. Sad je ta mogućnost primjene pokreta, ovo što ste me pitali za štap, imamo ljude koji dolaze sa štakama, koji dolaze sa štapovima, imamo ljude koji tako i žive, imamo ljude sa hroničnim promjenama na zdravstvenom stanju, da je neophodno vežbanje. I šta je interesantno, kod tih ljudi koji su uz pomagala kreću, milimetar je ogroman. I vi se borite za jedan milimetar da se ne izgubi, jer milimetar nije samo da dohvati nešto što mu treba, nego je pojam i statike u prostoru. Jer on kad izgubi taj milimetar, on izgubi jedno radno polje u koje može da funkcioniše. I mi se borimo za iole vrednosti koje se mogu postići, naravno, uz punu kontrolu medicine kao kriterijuma kvaliteta. I često imamo problem što je opisno predlaganje fizičke aktivnosti, što smatram da može biti opasno. Primetili ste da svi kad vidi šetaj, idi vozi biciklo, idi trči. Po meni je to postalo izuzetno opasno, jer ljudi koji su nekad mogli da šetaju, da voze biciklo i da trče, već sad ne mogu to, naprotiv, to im je zabranjeno. Znači, neophodno je konsultovati struku, a struka u fizičkoj kulturi je usko vezana za medicinu. I ta veza još uvijek nije uspostavljena u onoj dimenziji koliko je neophodna. Lekar olako kaže vežbajte, a u fizičkoj kulturi olako kaže uđite u salu i vežbajte. Niko nema strožiji kriterijum prema naporu. Ili ocena nemojte teško, nego uzmite lako. Šta je to? Lagano šetajte, šta je to? Vežbanje mora biti tačno. Odmereno, izmereno i primenjivo. I mora se kontrolisati. Tačno je da je vežbanje zdravlje, ali način vežbanja je tehnologija koja mora da ima nauku i struku u praksi.
Šest časova 29 minuta, vi slušate emisiju Novi dan, Radio Beograda 2. Da li znate kako se zove tvorac Topčiderskog parka? Njegovo ime je Atanasije Nikolić i predstavlja gromadu naše istorije. Da li znate da Košutnjak krije vojni spomenik koji je jedinstven u svetu, ali koji je zanemaren i zarastao u korov? Topčideru prvi pominje najslavniji osmanlijski putopisac Evlija Čelebija u 17. veku kao mesto na kome se nalazi turski artiljerijski logor, odakle dolazi i ime Topčidera. Jedan bukvalni prevod na srpski bi glasio Topčidska dolina ili dolina Topčija. Sa druge strane, etimologija iza imena Košutnjaka je očigledna. U pitanju je šuma u kojoj žive košute, odnosno živele su. Ispred konaka Kneza Miloša u Topčiderskom parku nalazi se najstariji platan u Evropi. Pod imenom Košutnjak ovaj prostor prvi put se pominje tek 1831. godine. Bio je dvorsko lovište, tokom većeg dela Obrenovićevske vladavine bilo je zatvoreno za javnost, a još u 19. veku na padinama Košutnjaka postojao je sanatorijum za decu u koji su dolazili, deca su dolazila radi oporavka, poboljšanja opšteg zdravlja. Daleko od grada u to vreme, sa gustom šumom i sa efektom vazdušne banje, Košutnjak pruža idealne uslove za oporavak i osveženje organizma. Mnogi bogati ljudi tog vremena u podnožju Košutnjaka gradili su svoje letnjikovce. Za vreme kneza Miloša Košutnjak je predstavljao dvorsko dvorište, tako je bio uređen. Na mestu gde se danas nalazi pionirski grad, za vreme Drugog svetskog rata bio je smešten nemački vojni štab za jugoistočnu Evropu. Nakon rata 1947. godine pionirski park je izgrađen dobrovoljnim radom omladinskih radnih brigada. Od podnožja Košutnjaka kretala je pruga uskog koloseka do pionirskog grada i produžavala do mesta sadašnjeg naselja Kijevo. Ova železnica imala je tri stanice, Kosma i Sutjeska i Jastrebac. Lokomotiva je vukla tri otvorena vagona, a kondukteri i železničari na stanicama bili su deca. 60. godina ova železnica se gasi. Pionirski grad je podignut na malom prostoru, 8,40 hektara, i dugo se nametalo pitanje njegovog proširenja. To je ostvareno 1961. godine, kada je ovaj prostor obuhvatao 18,70 hektara, a krajem 1962. proširen je na 40 hektara. Neke stvari u vezi sa ovim prostorom sigurno znate, ali verujemo da ima i mnogo onih koje ne znate. Topčider je kao park u engleskom stilu, sa vijugavim stazama, potocima, jezercima i bujnim rastinjem uredio Atanasije Nikolić. On je jedan od najvećih gromada 19. veka, koje su naravno stavljene po tepih, zaboravljene, a kako bi njihova mesta zauzelo veličanje onih koji nisu voljni niti znaju da idu dalje od sopstvene samopromocije. Sve zasluge ovog čoveka, Atanasija Nikolića, koji je rođen u Bačkom Brestovcu, tvoraca Topčiderskog parka, bliskog saradnika kneza Mihajla Ilije Garašanina, ovom prilikom je nemoguće ni pomenuti, ali reći ćemo da je bio profesor matematike, rektor liceuma i prvi uveo proslavu Svetog Save u škole. Bio je saosnivač Društva srpske slovesnosti, teatra na Đumruku, to je prvo stalno pozorište u oslobođenoj Srbiji. Utemeljitelj poljoprivredne škole, preduzetnik, autor zakona, mnogobrojnih udžbenika, planer, projektant brana i nasipa, puteva i pruga i čovek koji je srpskim seljacima besplatno delio sadnice. Gospodin Atanasije Nikolić je stigao i da piše, i autor je mnogobrojnih pripovedaka, rodoljubivih pozorišnih komada, najdugovečnije se igralo Zidanje ravanice i onaj koji najviše izaziva za interesovanje svojim naslovom, Dragoljub kralj srpski. Od bitnih građevina koje se nalaze u Topčiderskom parku, najbitnija je konak kneza Miloša. Početkom 30. godina pretprošlog veka bio je njegova zvanična rezidencija i ovaj konak predstavlja prelaz između balkanske i srednjeevropske arhitekture. Pravi biser graditeljstva našeg, ispred kojeg se nalazi jedan od najvećih i najstarijih evropskih platana, pretpostavlja se da je zasađen 1868. godine. 180 godina stara je čuvena kruška Topčiderka, koja je zasađena od strane samog kneza Miloša i to svega par godina nakon gradnje konaka. Tu je u neposrednoj blizini prekrasna mistična Topčiderska crkva svetih apostola Petra i Pavla, ona je sazidana 1834. godine kao zadužbina kneza Miloša i dvorski hram, čiji su neimari bili Janja Mihajlović i Nikola Đorđević. U neposrednoj blizini je i crkveni konak koji je dovršen 1832. u tradicionalnom stilu i tu su neko vreme stolovali beogradski mitropoliti. U Topčiderskom parku nalaze se tri spomenika od izuzetne važnosti, skulptura žetelica od cinka koja je presvučena bakarnom košuljicom, izlivena je u Beču 1852. kao rad vajara Fidelisa Kimela. Ona predstavlja rimsku boginju Cereru u prirodnoj veličini u stavu kontraposta sa snopom žita u rukama. I to je jedini sačuvani i najstariji primjerak ukrasne parkovske skulpture Beograda iz 19. veka. 1859. podignut je obelisk u Topčiderskom parku, rad kamenorezca Franca Lorana, a u čast drugog dolaska kneza Miloša na presto. 1931. godine Udruženje rezervnih oficira i ratnika podiglo je spomenik Arčibaldu Rajsu, rad vajara Marka Brežanina. Sva tri spomenika su pod zaštitom države, označeni kao nepokretna kulturna dobra. U neposrednoj blizini ovih pomenutih zdanja i spomenika protiče reka Topčiderka, koja pre svog prolaska kroz park prolazi pored Kneževog lada, koji posluje u okviru vojne ustanove Dedinje i Topčidera, železničke stanice i nešto udaljenije groblja, nakon toga, pre nego što će se uliti u Savu, pored zgrade Kovnice Novca, konjičkog kluba Aleksa Dundić i hipodroma na Carevoj Ćupriji. Topčider je bio bitan i sada je veoma bitan Beograđanima kao izletište. Dobio je ne samo železničku stanicu kada je imao manje od 800 stalnih žitelja, doduše i tada je posjedovao vojni kompleks i jedna od prvih tramvajskih linija na Konjsku Vuču išla je od Terazija do Topčidera, u pitanju je čuvena trojka koja je danas produžena do Kneževca. Košutnjak je u drugoj polovini 19. veka pa do 1903. godine bio zatvoreno dvorsko lovište, a onda je trajno otvoren za javnost. U Košutnjaku je ubijen knez Mihajlo Obrenović, stotinak metara dalje od Hajdučke česme, i to mesto izvršenja atentata je obeleženo ogradom od kovanog vožđa. Nemamo tačno predstavu kada je podignuta i još uvek se ne zna ko je ubio Mihajla Obrenovića. Pretpostavlja se da je krajem 18. veka najstariji zapis u kojem se pominje ta kapija testament Dositeja Obradovića, koji traži da pored nje bude sahranjen. Interesantno je pomenuti da se nakon otvaranja Košutnjaka za javnost, za ljude, za narod, prvi pored česme masovno skupili srpski socijalisti 1904. godine. Na Košutnjaku su 1915. 36 Srba, 2 Engleza i 1 Francuz, 2 dana i 2 noći uspevali da zadrže 208. pruski rezervni pešadijski puk, a kada im je nestalo municije, branili su se ašovima i bajonetima. I svi su izginuli i sa sobom u smrt poveli preko 200 nemačkih vojnika. Tu lokaciju je posetio nemački feldmaršal Mackensen, koji zadivljen izdaje naređenje da nemačka inženjerija podigne na tom mestu vojno groblje, gde će biti sahranjeni Srbi i Nemci, kao i 2 Engleza i 1 Francuz, i to jedan pored drugih, i 3 spomenika, jedan u čast pruskog puka, drugi u čast srpskih vojnika, a treći u vidu mermene piramide u čast 22. rezervnog korpusa Austro-Ugarske vojske. Ovo groblje su Srbi održavali tokom čitavog međuratnog perioda, ali, nažalost, glavni štab Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije izdao je nalog da se unište svi ostaci okupacione vlasti, pa će tako stradati i ovo groblje, tako da je viteško poštovanje neprijatelja nestalo sa Prvim svetskim ratom. Kompleks je danas zapušten, devastiran, spomenici su donekle sačuvani i postoji plan njihove obnove i zaista to bi trebalo sprovesti u delo, budući da je jedinstven u svetu, jer jedna vojska je digla spomenik svom pobeđenom neprijatelju i to na inicijativu sa najvišeg vrha. Pre Drugog svjetskog rata na Košutnjaku su podignuti golf tereni sa zgradom golf kluba i to je na neki način bio početak postojanja sportskog centra Košutnjak. 1936. godine Smučarski klub Beograd organizovao je prvo takmičenje u skijanju na Košutnjaku, a do početka Drugog svjetskog rata na Košutnjaku su živeli i brojni fazani. Lovišta se danas šire, kao i apetiti, tako da je pitanje kako će se završiti ovaj igra sa razularenim interesima. Kompanija Avala Studio, koja je kupila Avala Film, najavila je izgradnju poslovno-stambenog kompleksa i to na oko 86 hektara zemljišta u Košutnjaku. Dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu, profesor dr. Ratko Ristić, rekao je da je to direktna negacija interesa većine građana i pokušaj zadovoljenja ogoljenog materijalnog interesa pojedinaca i interesnih grupa. U ponedeljak, 13. jula, kada je istekao rok za reagovanje na rani javni uvid, građani su Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove predali preko 8000 zvaničnih prigovora na plan da se šuma u Košutnjaku poseče. O nezadovoljstvu građana, o tome zbog čega je ovaj plan problematičan, kako se u sličnim situacijama donose odluke kod nas, a kako u svetu, za naš program govori urbanista Marin Krešić. Sa njim je razgovarala moja koleginica Aleksandra Vukićević.
U savremenom svetu i u civilizovanom svetu, onom koje nama uzor i u čije društvo hoćemo da stignemo na kraju svih ovih tranzicija u kojima se nalazimo, kad je urbanizmu reč, praksa se potpuno promenila. Kad je tema uređenje i izgradnja naselja, onda se prvo pitaju i prvo odlučuju građani i meštani, posle toga struka i tek na kraju politike. I savremeni urbanizam metodološki zapravo se sastoji od niza skupova, sastanaka, radionica, tribina, diskusija, koje se ponavljaju u krug sve dok se ne uključe svi zainteresovani građani, a stručnjaci na bazi toga onda crtaju varijante rešenja, predlažu fizičku organizaciju delova gradova i tako dalje. I kad se zapravo građani i stručnjaci dogovore šta bi bilo najprihvatljivije rešenje, tek onda političari sprovode proceduru donošenja planova. Ona je uglavnom svuda ista, to odlučuju skupština gradova i tako dalje. I cilj urbanizma, od uvek je to bio cilj urbanizma, jeste da se naprave najbolji mogući uslovi za udoban i zdrav život građana, onih koji žive u tim naseljima. Tako bi trebalo to da bude teorijski. A u našoj praksi je to sve obrnuto. Znači, najgori primjer je Beograd, a gledajući njega to rade i drugi gradovi Srbije i posljednjih godina je to naročito uzelo maha. I izrada i donošenje planova se svode na proste birokratske procedure. Znači, krene se od neke ideje koju osmisle političari, ne znajući pritom ništa o razvoju i unapređenju gradova, gledajući samo neke trenutne materijalne koristi. I onda se na silu provlači ta procedura kroz zakonom propisane faze, a to su dva javna uvida, rani i javni uvid i skupštinske odluke. Građani tu imaju formalno mogućnost da daju neke primedbe na tim uvidima, one moraju da se predaju pismeno, vrlo su formalne i zvanične, međutim komisije za planove ih mahom odbijaju. I sad ta praksa, da ne bi ispalo da ja to izmišljam i pričam, najvidljivija je počev od Beograda na vodi. On je bio prvi primjer jednog bahatog ponašanja vlasti i izgradnje te megalomanske rugobe koja nikakve veze sa Beogradom nema, nikom ne treba. Na hiljade načina ugrožava egzistenciju Beograda, počev od infrastrukture pa do svih posljedica. I kad je to jednom prošlo i kad se tu razvila ta ogromna investicija koja nije gradska, nego su neki nepoznati investitori u pitanju sa tajnim ugovorima, posle se to lančano nastavilo i Beograd je doživeo da gradske vlasti ruše Kalemegdan, seku drveće svuda gde stignu i betoniraju, betoniraju park prijateljstva, prave neke žičare koje nikom ne trebaju, betoniraju Trg Republike koji je bio jedan lep trg. Napravili su mimo volje građana, mnogi se sećaju inicijative, pešaci nisu maratonci, znači prave megalomansku pešačku zonu u kojoj ne može da se ulazi više kolima, gde građani žive praktično kao u getu. Ukidaju autobuske linije za što im smetaju, napadaju parkove širom grada, seku ih i prave neke nove kuće, nove kuće, nove kuće, nove kuće. I sad sve to zapravo dovelo do toga da je poslednja kap u toj čaši pokušaj da se iseče značajan deo oko 30 hektara razvijene šume u Košutnjaku, koga ja rado zovem prezime Beograda. Znači, to je jedna oaza, pritom i zakonom zaštićen park prirode. Doduše, ova lokacija je na ivici, ali je sastavni deo te šume. Nije to sad dokle administracija to proglasila parkom prirode, nebitno. Bitno je da je to jedna celina. I da usred te šume se gradi oko 600.000 kvadrata stambenog i poslovnog prostora sa ogromnim visinama po 30 i 40 metara visokim zgradama. To je jedna besmislena katastrofa. I sad su se građani tu, kao i u nizu slučajeva do sada, ponovo okupili potpuno spontano i iz okoline, ali i iz celog Beograda da pokušaju nekako to da spreče. Ova faza u kojoj se sada taj suludi projekat nalazi je takozvana faza ranog javnog uvida. To je kad urbanisti nacrtaju prvo rešenje i izađu u javnost i ta faza ranog javnog uvida služi kao da se čuje mišljenje građana i posle bi trebalo urbanisti prema svim tim primjedbama i sugestijama koje dobiju iz tog ranog javnog uvida da koriguju rešenje. Međutim, praksa pokazuje da se to neće desiti u Beogradu. Kad krenu da rade plan, oni ga završe tako kako su ga krenuli. Primetbe se uglavnom građana ne slušaju. Mene lično je sramota da moje kolege urbanisti to crtaju i potpisuju u Urbanističkom zavodu. Tamo sam ja počinjao karijeru u sjajno vreme kad je stvarno struka bila na ceni, kad se slušala. Meni je uvek jedna ilustracija, sećam se toga, ja nisam tada bio tu, ali ubrzo posle toga sam došao u zavod, da je Tito dolazio u zavod da pita kako će to napraviti taj novi Beograd. I još uvijek stoje te fotografije gde njemu pokazuju planove i makete, znači nije on crtao planove i nije on smišljao gde će šta da se gradi, nego je slušao struku i to su bile cenjene kolege, svako sa svojim bogatim karijerama i tako je počela moja karijera. Završila se tako što gledam kako neobrazovani političari koji se dočepaju vlasti sami izmišljaju šta će gde da se gradi i zaista bahato i beskrupulozno to isteruju do kraja.
Ovaj ranije javni uvid traje do 13. jula. Znači, do 13. jula građani imaju mogućnost da vide šta se sprema i da upute svoje primedbe i to mogu da urade, pretpostavljam, i da odu u ulicu Kraljice Marije 1 i da dostave pismeno svoje primedbe, mogu, pretpostavljam, i preko interneta.
Nažalost, evo, ja za jedan od prošlih pokušaja je moj kolega pokušao preko interneta, nije bio u Srbiji, bio je u Sloveniji, da pošalje preko interneta svoju primedbu, video je naravno plan i imao je neke sugestije i odbili su, mora lično ili poštom. E sad, kuriozitet sada da je navodno zbog epidemiološke situacije su oni tamo u Kraljice Marije stavili jednu staklenu kutiju i nema nikakvog protokola primanja tih primedbi, nego se ono bacaju u kantu, što meni onako je dosta simbolično, kao da je to kanta za smeće koju neće nikad ni otvoriti. To, da kažem, ishitreno trčanje sa tim ranim javnim uvidom u sred leta i u sred epidemiološki nepovoljnih uslova kad ljudi zaziru od ulaženja u institucije, kad je teško i ući, i guranje tog ranog javnog uvida u tu fazu je zapravo još jedan dokaz da to pokušavaju brzo i krišom da urade.
Ali možemo nekako mi kao građani da utičemo na to da se, kao što je sve odloženo, da se odloži i to?
Teško je meni da odgovorim na to pitanje. Znači, ja pokušavam lično da se borim na sve načine, a da li će uspeti, ne znam. Znači, inicijativa Bitka za Košutnjak je predala već taj zahtev da se zbog sve ove situacije taj rani javni uvid zaustavi i da se ponovi kad budu normalni uslovi za rad. Međutim, oni ne slušaju građane, ne slušaju peticije, neće jednostavno da rade po tome kako građani hoće i tu postoji jedan ogroman polaritet. U Beogradu su građani na jednoj strani, a vlast na drugoj strani, kako se to desilo i zašto su oni takvi, čiji su interesi u pitanju. Ja neću u medijima da nagađam, svako može da donese svoj zaključak. Ali vidim da simptomatično je to, sad su oni izašli sa nekim predplanom za metro beogradski, koji je zapravo naopako planiran potpuno pogrešno, znači on vodi iz jedne livade u drugu livadu i promenili su 40 godina projektovanu trasu samo da bi prošla kroz Beograd na vodi. Onda već se prepoznaju namere da prave takozvani Las Vegas na velikom ratnom ostrvu, što je jedna neviđena katastrofa, i potpuno neobazirući se na primedbe struke, planiraju veliko stambene naselje na Makiškom polju na sred beogradskog izvorišta. I tu su dobili i od struke, i od građana, i od fakulteta, i od mojih kolega. Ja sam se polomio pišući primedbe, međutim oni to guraju kako su zamislili i od toga nema ništa. E sad, šta je tu sve apsurd, to bi mogli redom. Opet se vraćam na temu savremenog urbanizma. Znači, cilj, ako je cilj da bude udoban i zdrav život građana jednog naselja, savremeni urbanizam pokušava da napravi energetski efikasne gradove i da napravi takozvane pametne gradove. U svetu se to već jasno zna šta je, znači to su gradovi koji koriste savremene tehnologije da iz prirodnih resursa, koristeći obnovljive izvore energije, izvuku maksimum efekata. I u Švedskoj i u Francuskoj već postoje gradovi koji više proizvode energije nego što potroše. Znači ti tako vešto, pametno i u dogovoru s građanima, što je najvažnije, tu su najvažniji učesnici građani, jer oni kad to prihvate kao svoju temu i kad je zajedno sa stručnjacima i gradskim upravama sprovedu, onda su oni toga i drže i posvećeni su tome. I ti gradovi su uspeli da tamo ljudi besplatno žive, čak i da zarađuju. Znači, te viškove struje oni prodaju državi i oni besplatno žive, žive u zdravoj životnoj sredini i svi se trude da posade novo drveće, da pejzažno urede svoje gradove, da pete fasade u zelene, da se voze biciklima, da imaju alternativne vidove saobraćaja, onda tu države još i pomognu sa nekim parama da uvedu elektromobile, znači saobraćaj koji ne troši naftu i ove prljave energente. Kod nas je obrnuta situacija, znači omiljen metod gradske uprave da nađe negde park i da iseče drveće i da tu nešto sazida. I osim toga seku drveće i duž ulica, po logici da drveće smeta parkinzima ili ne znam ja čemu. Uopšte ne znam odakle je ta mržnja prema zelenilu i simptomatično je to da su isekli strašno veliku količinu drveća na Kalemegdanu, na Parku prijateljstva, obogaljili su košutnjak pokušavajući da tamo naprave neku izmišljenu stenu za penjanje. Ovi ljudi jadni što se bore za svoje parkiće, Banovo brdo, Zvezdarska šuma, znači svugde kao kancer se zavlače, seku drveće i nešto zidaju što nikom ne treba. Apsurd sad sa ovim košutnjakom je što su napali najkarakterističniji deo Beograda po prirodnim vrednostima. Znači direktno su napali na njega i tu hoće da poseku 30 hektara zdravog šumskog zelenila. 30 hektara zdravog šumskog zelenila, ja i ne znam koliki je broj stabala. A sve to zato što neko tamo hoće da gradi kuće, a toliko ima livada van grada ili na potezima koji se po 50 godina razvijaju, gde ima slobodnih lokacija da se grade kuće. I to je meni neshvatljivo. Znači, taj princip guranja privatnog interesa na uštrb opšteg je potpuna besmislica i sad ja kao neki urbanista koji se time ceo život bavi, to ne mogu uopšte da shvatim.
Navodno je gradski urbanista rekao da ni jedno zdravo stablo neće biti posečeno. S druge strane, investitor je komentarisao da se digla halabuka oko nekog, kako to oni zovu, rastinja koje je samoniklo. Šta njima pripada? Jesu oni stvarno to kupili?
Ne možete da otvorite gradilište za objekte visoke po 7-8 spratova sa kranovima, gradilišnim barakama, mašinama, a da ne posečete svo drveće. Znači, to je izmišljotina. Drugi apsurd je, sve to, sudeći po tome što vidim na medijima šta je bio razlog da se tu radi, je pošlo od toga što je neko kupio kompleks Avala filma koji se tamo nalazi i sad se to navodi kao razlog da se tu treba graditi. To je potpuno besmislica. Onaj ko je kupovao Avala film znao šta kupuje. Znači, to je jedan kompleks ograđen sa svojim tehnološkim objektima gde su se snimali filmovi, stajala neka arhiva. To je to. to što je neko to kupio, pa posle zaključio da mu je to možda malo za neke planove koje ima, nema nikakve veze sa Košutnjačkom šumom. Znači, ako želi veći kompleks i veći objekat, neka gradi to negde drugo, ne u šumi. Znači, taj interes nekoga ko kaže ja hoću sada tu da širim svoj kompleks je u potpunoj suprotnosti sa prirodnom vrednošću koju hoće da unište, koje po značaju i po vrednosti za grad Beograd daleko iznad njegovih privatnih interesa. Znači, to ne može da bude razlog da se seče šuma. E sad, kad su krenuli od toga, sad kažu, e sad ćemo mi to da proširimo, pa onda pošto tu se već gradi, onda ćemo tu da napravimo još par kućica, a to lažu da je par kućica, zašto sam gledao plan. Sad tu postoji još jedna priča. U Beogradu postoji i u Srbiji po zakonu postoji hijerarhija planova. Znači, grad se uređuje tako što se prvo uradi generalni plan. To je plan čitavog grada. Na osnovu njega se rade planovi generalne regulacije. To su delovi grada za koje se radi jedinstven regulacioni plan. Za ovu celinu postoji takozvani plan generalne regulacije celine 13. To je čitav taj potez Čukarica, Banovo Brdo i tako dalje. I tu je nacrtano šta će da se radi u sledećih x godina za koje će taj plan da se sprovodi. Sve su ulice nacrtane i sve namene planirane. Po tom planu, ovaj kompleks o kome se radi je predviđen za, sa jasnim crtežom za takozvane javne namene i neki mali patrljci na njemu za stanovanje zato što su tu zatečene neke već kuće, relativno neuslovne, neko je tu nešto gradio. I onda ima verskih objekata, tu je i crkva, onda tu je i kompleks televizije i fakultet za fizičku kulturu i to je postojeće stanje. I u planu je to praktično postojeće stanje tako evidentirano, a prostor koji je sada problematičan su rekli da su javne namene i to je tačno napisano u planu šta može. Znači mogu obrazovne institucije, mogu verske, to je to gde se svi ti objekti danas i nalaze. Za taj kompleks je rečeno da bi se gradilo mora da se uradi plan detaljne regulacije i ova faza sad je plan detaljne regulacije. Tim planom detaljne regulacije koji je plan nižeg reda u odnosu na plan generalne regulacije i samo se razrađuje jedan deo, ne može da se menja taj plan generalne regulacije. Međutim, ovim planom je predložena potpuno različita namena. Znači, namena površina je glavni instrument u urbanizmu. Kad se oboji neki kompleks jednom bojom i kaže tu je ta namena, onda se po toj nameni zida. Ovde je sada predviđena, suprotno svim ranijim planovima, stambena izgradnja, poslovna izgradnja, komercijalna izgradnja, tržni centar, shopping mall i neverovatno gusta mreža ulica zbog toga. Znači, to više nije šuma. Praktično se od tog dela Košutnjačke šume pravi gradski kvart sličan bilo komu gradu. Sa nešto malo više zelenila koje će možda tu uspeti da opstane. Znači, to je po planskom osnovu i po pravnom osnovu nezakonit čin. Znači, to je protivzakonito. Gradska vlast se ne obazire na zakone, kao i bilo koji nivo vlasti. Kada hoće nešto da uradi, zakoni im nisu važni, nego to guraju kroz svoje procedure. Negde su oni napisali da planovima detaljne regulacije može da se menja plan generalne regulacije, što je besmislica, ne može ni po kom osnovu i bilo, van bilo kog smisla je. Mogli su da napišu u planu da je zemlja ravna ploča, pa sad mi da verujemo da je zemlja ravna ploča. Znači, to je suštinski i u svakom smislu, gledano zdravim razumom, besmislica. Znači, ako ti tvoj kompleks avala filma nije dovoljan, pa što si ga kupao? Znao si šta kupuješ i tvoj razlog razvoja i neka obećanja o nekom ulaganju u filmsku industriju nemaju nikakve veze sa kriminalom koji se čini prema prirodnoj vrednosti. Ne možemo mi te dve vrednosti da uporedimo. Ovo je interes da neko gradi neke kvadrate, a ovde je interes dugoročnih Beograda da ostane ono što je zatečena prirodna vrednost, drugu nemamo. Tako da tu kad je reč o investicijama, izvini druže, ali pogrešna lokacija. To ne može tu.
Pa da, ali nije on kriv. Mislim.
Naravno, investitor nikad nije kriv. On treba da izrazi svoje namere. Ali vlast treba da mu kaže, izvini druže, ne može tu. Evo daćemo ti neku lokaciju, idi tamo gde ima prostora, idi tamo gde ima infrastrukture. Znači, pazite, sada šumu treba komunalno opremiti, treba dovesti struju, vodu, gas, kanalizaciju, telefone. Znači, to su radovi kao da zidate novi grad. Mi koji se time bavimo, to znamo. Ne možeš da napraviš 600.000 kvadrata, a da sačuvaš drveće. To ne postoji.
I šta ćemo sad? Znači, kad prođe 13.
Pa sad treba pisati peticije, pisati zahteve, doći na javnu diskusiju kad je bude. Kad bude javni uvid, onda se mora održati javna sednica Komisije za planove. Tu sad treba dođe hiljade građana i da protestuje, da traži, da piše, da obrazlaže svoje razloge. Nema drugog načina. Znači, ja ne pozivam ni na kakvu revoluciju, ali boriti se sa onima koji su na vlasti bez oruđa koje oni imaju, a to je da donose nezakonite odluke i da isprovode se kako hoće, ne znam kako drugačije, osim građanskim protestom, građanskim inicijativama. I evo, od kad je ova Animo Košutnjak otvorena, već ima 12.000 pratilaca i ljudi su besni i svi hoće da daju primedbu i ja podstičem sve da daju svoju primedbu i sve medije da o tome pišu, pričaju, puštaju emisije, snimaju filmove, da odu da slikaju kamerom ceo taj lepi ambijent. Jer ako sad načnu tu, posle više niko neće odbraniti Košutnjak. Znači, sprovesti svu tu infrastrukturu i sav taj saobraćaj i sve te investicije na tom ćošku znači da treba dalje kapitalizovati tu vrednost i pitanje je dana kad će da nastave dalje da seku šumu i da praktično očiste sve što je slobodno. Tamo ima slobodnog prostora, tamo može da se zarađuje. Ako ih ne zaustavimo sad, nestaće Košutnjak.
Sedam časova, četiri minuta, slušate emisiju Novi dan. Vertikale u terakoti, segmenti, naziv je izložbe vajara Igora Smiljanića. Ova izložba nedavno je otvorena u Novobeogradskoj galeriji Blok. Slušamo prilog Nade Babić.
Veran svojim interesovanjima da istražuje vertikalnost u prirodi, umetnik Igor Smiljanić stvara skulpture u terakoti. Na izložbi se može videti desetak radova nastalih u poslednjih nekoliko godina i njihova objedinjujuća tema je priroda. Da čujemo umetnika.
Što se tiče samog polazišta, ono je vezano dakle za
za biljni svet, za ono bez čega mi ne bismo praktično mogli da opstanemo na planeti. Znači nešto što je vezano za našu egzistenciju, da tako kažem. A kasnije to prevodim u skulpturu i tražim način kako da realizujem skulpture u tom materijalu. Dakle, donekle moram da se prilagodim samom materijalu terakoti, ali tako, prilikom izrade tih radova. Konkretno je reč o radovima koji su nastali u ateljeu Tera u Kikindi. U pitanju su radovi malog formata, koji su ujedno skice za velike skulpture. Njihove orijentacione dimenzije su negde oko 30-40 cm, a kasnije su mi te skulpture služile da napravim skulpture veličine 3-3,5 metra. Za takve skulpture ne postoje praktično nigde uslovi na svetu za realizaciju takvih skulptura, sem ovde u Kikindi.
Igor Smiljanić rođen je u Kikindi, diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti na Cetinju. Radi kao stručni saradnik na katedri za vajarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Od 2003. godine saradnik je na internacionalnom simpozijumu skulpture Tera u Kikindi. Ovo je njegova druga samostalna izložba u Beogradu. Pored skulptura, publika na ovoj izložbi može videti i fotografije i crteže pomenutih radova velikog formata.
Izložio sam i 20 fotografija malog formata takođe, koje u stvari predstavljaju, na kojima su predstavljeni dakle, neki geometrizovani motivi sa tih skulptura. I pored toga, znači pored tih fotografija izložio sam i 4 table sa crtežima koji su takođe segmenti, ali ovog puta u crtačkim tehnikama. Inače, još bih dodao samo to da je skulptura u terakoti specifična po tome što se gradi u slojevima. I to je razlika od drugih vajarskih tehnika, kao što je recimo klesanje, gde se oduzima masa od drveta ili od kamena, ili recimo drugačije od modelovanja, gde vi možete dodati i oduzeti glinu. Ova tehnika je interesantna zbog toga što se gradi u slojevima. Ako bismo gledali u prošlost, analogiju bismo našli u starim kućama, takozvanim nabijačama, koje su na ovom području građene sličnom metodom, ili ako bismo pogledali u budućnost, odnosno sadašnjost, analogija bi mogla biti sa 3D printerima, 3D štampačima, gde postoje tako štampači koji štampaju u plastici, betonu, glini, čak i to postoji.
Izložbu Igora Smiljanića u galeriji Blok na Novom Beogradu možete videti do ponedeljka.
Thank you.
7:11, slušate emisiju Novi dan. Maske su pale, a svi su maskirani. Demaskiranje istorije i umetnosti. Čućete sada jedan deo razgovora sa Matejom Jestrovićem, autorom knjige Prevodilac sećanja sa Kosova 1999. godine, koje je objavljeno u izdanju izdavačke kuće Pešić i sinovi. Matej Jestrović je rođeni Dorćolac, Beograđanin, koji je svojevremeno postao uspešan biznismen u Koloradu u Sjedinjenim Američkim Državama, da bi vođen ogromnom potrebom da pomogne svom narodu na Kosovu i Metohiji, nakon bombardovanja stupio u službu specijalnih jedinica NATO-a kao prevodilac za srpski jezik. Matejno jedinstveno dnevničko svedočanstvo predstavlja izuzetno uzbudljiv i važan istorijski materijal koji govori o onome šta se zaista dešavalo nakon ulaska NATO trupa na Kosovo i Metohiju.
To je počelo prilično komplikovano zato što, bez obzira što sam ja Srbin i govorim srpski, Amerikanci nisu hteli da uzimaju mnogo Srba da budu prevodioci, jer se boje i Srbina bez puške, a prevodioc nema na oružanju. Uvek su uzimali Hrvate, muslimane, samo je nas dvoje Srba prošlo, jedna moja prijateljica iz Čikaga i ja. Ali to je već bilo teško da se prođe, ja sam izigrao tamo malo oko cirkuzana, ali sam bio kvalifikovan po rečniku i po pisanju, pa sam prošao. Oni mislili da sam ja bezopasan. I tako su me primili. To je bila velika odluka, jer sam oženjen Amerikankom, imam 4 dece, a moj tast je veteran iz Drugog svjetskog rata i samo se kune u zastavu. A kad su počeli da nas bombarduju, ja sam živeo u Koloradu i pljuvao po zastavi, pljuvao po televizoru koji mi ništa nije bio kriv, tražio kavgu, pravio plakate, jedini Srbin u gradu. Niko se nije kačio za mene, a ja sam čekao, ali ne vredi. I uspeo sam da dobijem taj posao. Tako da sam završio 99. u julu mesecu u Bonstilu, koji još nije postojao, to je bilo na samo šatori. I prvo sam radio za Military Intelligence, čiji je zadatak da ide okolo i da se druži sa Srbima, da vide kako su i to. A oni su živjeli u enklavama, selo neko, recimo Rani Lug, srpsko. Mi odlazimo, ja u onom šarenom američkoj uniformi i moje ime izvezeno na reveru. A oni se skupili, svi sivi, ispred kafane, muškarci, neobrijani. Ne mogu da idu na polje, ne mogu nigde da idu. Ja dolazim ispred svih da pregovaram, da vidim kako su, šta je. Oni me pljuju, fizički me pljuju. Ajde, kaže, briši odavde, kaže, prodana dušo, da te ne vidimo više. Da, ja odem, obrišem lice od one pljuvačke i kažem mojim šarenima, nema razgovora. Rekao, dolazimo sutra ponovo. I mi sutra ponovo, ista ta grupa. I kad smo ti rekli da ne dolaziš, ja kažem, e sad, oni mene psuju, ja njih psujem. Kod majmuni došli sam ovde da vam pomognem. Ne treba nama tvoja pomoć. Eno, još nam gori šuma iza nas. I jedan izađe ispred svih njih i dođe meni i kaže, ej, tišina vi tamo. Tako, probio sam led i posle se pročulo, za mene pustio sam brkove namerno da bi mogli da me prepoznaju po brkovima. Oni su komunicirali preko radio veze. I onda nisam morao svih tih seljaka da počinjem iz početka, nego oni su već pustili reč, verujte onome brki. I knjiga je napisana toliko detaljno da meni teško da pričamo svemu tome.
Kažite, kako ste odlučili da o tome napišete knjigu? Da li ste vodili dnevničke beleške?
Da, imao sam beleške i slike. A moja deca su me terala, pošto mi pričao, a onda moja kuma Sandrina je završila posao, mučila me, mučila, svaki dan piši. Ja tu 74 godine, ja napišem knjigu, prvo. Kako se to desilo, ali ja sam tu spasao svoju dušu, u stvari. Nisam ja nikoga spasao, mene je Bog spasao, što sam ovo uradio. Kažem, kad bi svako uradio da spase jednog čoveka, ne bi bilo žrtva nigde. Tako, i nisam ja heroj, oni su heroji. Ono što se slabo zna, nisam nigde video za ovo vreme, 20 godina posle bombardovanja, da je neko opisao šta su Rusi držali, koju teritoriju kad smo mi došli. Oni su držali ceo ovaj sektor okupacioni američki današnji, da smo mi morali, oni su stavljali rampe preko puta. A mi dolazimo sa Humvijima, naoruženi svi ovi šareni do zuba, Humvi znaju da smo Amerikanci, jedan sa mitraljezom izađe spred nas, daj pokazujte identifikaciju. A očigledno je da smo u Ameri. Ali ne, mora da vadimo, da se pokazujemo. Posle 2 kilometra, evo opet rampa, Rujka opet, daj identifikaciju. I sad, vremenom, Ameri su se infiltrirali tu. Kad sam počeo da radim sa specijalcima, oni su već imali glavni centar u samoj Kamenici. Oni su počeli da se druže ko braća.
Rusi i Amerikanci?
Da. Specijalci.
A šta vam to govori?
Pa to vam govori da su svi od krvi i mesa. Ja imam slike tu. Kako se zabavljaju američki i ruski specijalci. Mi smo živjeli u privatnim kućama, nismo bili u barakama. Imali smo pancirne zavese. I onda dolaze Rusi na vrata, lupaju, ovi odmah kažu, evo došli Rusi. I oni donesu vodku, ovi moji od Jack Daniels, rakija i pudri gitara, kazačok, skidanje do pojasa, ljubljenje, svaki dan smo bili zajedno. Pa onda oni tamo na terenu, Rusi su sve radili na oruk. Oni su kopali rukama, nisu imali mašinerije, dok ovi Ameri su sve sa mašinama radili, ali su oni kuvali na otvorenu kazan, Rusi. Uglavnom su pravili krompir čorbu sa mesom. I mi smo tu bili i stalno se kostirali kod njih. Pa onda prave neki roštilj nekim improvizanim grančicama, visoki činovi. Oni se toliko družili, mene su volešće sa Srbim.
A i jedni i drugi.
I jedni i drugi. Zato što ovi su ukapirali, ovi moji Ameri specijalci, da ja nisam otišao tamo da prevodim, nego sam otišao da spasavam Srbe. I ukapirali su to, jer sam ih ja navlačio non stop, ja imao sam svoje jatake koji sam obaveštavali kome šta treba, gde, ko je neko zabačeno selo, neka žena sa novom bebom i tako, sama. I onda su me oni pitali više puta, je li si ti, kaže, došao ovdje da spaseš iz zadnjeg Srbina? Rekao, da, nisam došao da vama prevodim. Onda su digli ruke od mene. Digli su ruke od mene, ali su me oteli na kraju. Našli su neki razlog i ajde, dao sam neku izjavu za novine i to je sad kao nije bilo lepo, to se ne sme. Ali ima toliko tih situacija da to mora se čitati knjiga da bi se to sve opisao, kao recimo mala Ivana. Bilo je 8 godina, 9. Čujem ja da su je Šiptari izrešetali iz mašinke i da je preživela i da je u tamo nekoj ambulanti improvizovanoj u Bonstilu. Ja se obučem u civilno delo i šmugnem i nađem je. Kupio sam je dao čokolade i to sve. I ona leži mobilisana da ne bi mrnula, a sva je u zazavovima i u gipsu. Kad sam je video, ja ne znam zašto sam ličio. Ja sam mislio da je tešim, pa da ja... Ona je mene počela to zlato malo da teši kad je videla na šta sam ličio. Ona meni smeje se, evo imam sliku sa njom. To sunce moje malo. Toliko sam bio uzbuđen da nisam ni, ni je pitao ni iz kog je mesta, ne znam ni prezim. I postala je prava heroina u toj bolnici, dobro su vodili njoj računa, nisu vam amputirali ni noge ni ruke, preživjela je. I sad tražim je, ne mogu da nađem.
Pa evo ovaj otvoreni poziv.
Evo ovaj poziv.
Da se Ivana javi.
Ivana, što su je izrešetali, ono iz kola u pokretu, šiptari, dok se igrala u dvorištu. Bilo je jedno 8-9 godina. Ona mene teši. Ja sam išao sa jednom poklovinom kod Srba, a Šiptar je vodio kod Šiptara. A ovo su najgostoprimljivi ljudi, ovi Srbi na Kosovu. Kad mi dođemo, šareni ovi koji su juče bombardovali, oni stave gozbu, zadnje što imaju, oni stave na, na meze, rakiju, kafu i cigaretu. Svakome. Kaže, ovaj, ja ne pušim, kaže, pušiš. Sad sam da pušiš. I ako dođete kod njih dva put na dan, oni će dva put da stave tako trpezu. Kad god dođete kod njih, oni otvaraju to. Neverovatni ljudi. I normalno su Ameri vezali za njih, ali i postoji jedna stvar koju sam ja provalio, što me mučilo. Zašto njih menjaju rotacija svaka tri meseca, američke specijalce? Ne mora da bude šest meseci, godinu dana. Jedno sam ukapirao. Oni bi se pobili između sebe. Ovi što idu kod Šiptara i ovi što idu kod Srba. S kim si i takav si. Šipteri lažu kako Srbi tlače i to, a Srbi svi u nekim klavama ne mogu da poženju žito, još im Šiptari pale žito.
A da li su bili neki razgovori između tih Amerikanaca koji su išli kod Šiptara i...
Pa, živjeli smo zajedno u istoj zgradi.
Jeste razgovarali o tome?
Pa vidi mi kako se gledaju. I onda kad da su ostali malo duže, oni bi se pobili. Ali su dobro trenirani, tako da su ovaj, kontrolisali. Ali ne bi mogli dugo. I onda dođu drugi, potpuno ništa ne znaju, ni gde su, ni šta su, sad sve iz početka. A ovi se navikli već šta treba da rade i to. Ne, sad iz početka, kao da nikad niko nije bio. E, onda sam ja to iskoristio da ih uputim gde da idu i šta da rade, po šta ja znam. Jedno večer sednimo, mi smo vozili Nisane, civilna kola, specijalci. Kaže, idu da pokupe adrese ulice gde su Srbi živeli. Da sutra dan idu da pretresu za oružje. Neko im je prijavio da ovi imaju oružje Srbi. I povedu i mene. Što su mene poveli? Ovo je jedan, taj su bio pro-Srbin, 300%. Poveo me je da ja vidim koje će kuće da budu pretrešene. Sad pričamo u memoriji. Ja ne mogu sad da izvadim plajovac pa da pišem. Oni govore u mikrofon. Kaže, ova kuća, Crvena kapija, broj taj, Gvozdena kapija. Jedno 15-20 kuća. A ja zatvorio oči i pamtim. Sve do jedne sam zapamtio. Nisam otvorio usta. Samo sam ponavljao sebi. Kad smo se vratili u kuću, ja napišem sve sitnim slovima, sve do jedne. I kažem, idemo kod Bože, zvaje Boža telefonom, je jedan vođa Srbin tamo, moj jatak, kažem, zvao me Boža telefonom, idemo da ga vidimo, hoće ga napadnu Šiptari. I ovi, šta, mi u kola i tamo, sad seli tu svi, on nema nikoga, šta je bilo, a Boža i ne zna, da dolazimo. Ja mu samo namignem ovako, i on, ajde, uspijem, priča, rekao, bilo šta, oni ga ne razumije normalno. Ja kažem, pa da, evo, tu su mu bili, rekao, ovi napred, pred kućom. I kažem, ja, Bože, idi tamo, rekao, u klozet. I on ode. Sad ja sačekam jedno 10 minuta, njega nema, čeka me tamo. I ja onu cedulju, ustanem i odem i dam mu cedulju, kažem, daj ovo, ovom popu Aleksandru, on može da se kreće tu. I da vidi ove sve, da ih upozori, da ide tu noć. Sve te kuće koje su, da budu pretrešene sutra dan. Sutra su sve rasturili, nisu našli ni šibicu. A ovo je mene namjerno pozvao da bi ja video koje su to kuće da uradim što treba da uradim, taj specijalac.
Je odnos bio prema onome što se dešavalo na Kosovu, prema bombardovanju i...
Pa dobro, oni nisu oni bili ti, da, oni su došli posle. To je sve izvedeno tamo iz Pentagona, planirano, oni nemaju pojma ni o čemu.
Ste vi bili na Kosovu tokom bombardovanja?
Ne, ja sam posle.
Posle bombardovanja ste došli.
Strašno je, mislim, koliko je to bilo tuge. Ljudi ne mogu da idu na groblje za zadušnice. Hoće da ih pobiju ovi Šiptari. Sruše groblje, celo groblje srušene, na spomenike, sve sruše. Pobili bi ovi ljudi. I onda ja opet rekao, zadušnice, objasnim ovima. Rekao ima da ih pratimo, ove domaće. Idu da plaću tamo. Sad idemo mi, ovi specijalci idu, izmešali se tom raju, niko ne sma priđe. I onda kad počeo da nariču ove žene, kako je to strašno. Pre nego što stignu do grobe, one već prozivaju te mrtve. I evo, kukaju. Ovi specijalci su bežali iza drveća, krili se da ih ne vidi niko kako i oni plaču. To je tako bilo dirljivo. Da. Pa pratili smo ih nekoliko puta. To oni imaju neke duple zadušnice, dva put godišnje. Pa onda išli smo u neko selo koje su zapalili Šiptari, svaki dan ga još pale. Tinja, i kad smo došli na Tinja, tu jednu uču su zaklali i nije bio opevan. I meni kažu ljudi da, eno, tamo kaže, nije opevan ovaj, uča iz tog sela. Ja opet, specijalce, sad ćemo da skupimo, rekao, sve ove njihove familije i da ih vozimo tamo i popa Aleksandra da opeva njegov grob. Pa šta ti sad i to, kako? Pa nema, rekao, ima da idete i gotovo. Nije opevan, čovjek je u zaklan. Rodmina ga nije videla i odemo, mala crkvica tamo. I taj pop Aleksandar nikad me nije volao. I ne zamiram, samo zbog te uniforme. Nije teo da razgovara sam, pravo je. Samo što je čuo, posle čuo šta sam ja tamo petljao. Yeah.
Morenita de mi amor, ven y alivíame las penas. Morenita de mi amor, ven, termina mi condena. Yo tuve un sueño contigo y en mi regazo.
Emisija Novi dan, 7:33 je vreme da čujete deo razgovora sa švedsko-srpskom glumicom, režiserom i producentom Jelenom Ivanišević-Paunović, Jelenom Milom. Jelena Mila preko 20 godina živi i radi u Švedskoj. Rođena je u Beogradu, završila je fakultet dramskih umetnosti i otišla je u Švedsku 1998. napustivši niz izuzetno uspešnih repertoarskih predstava. Samo nekoliko godina kasnije igra u Dramatenu u Švedskom kraljevskom nacionalnom pozorištu. To je jedinstven slučaj da neko sa drugogovornog područja nakon tako kratkog vremena igra na sceni Dramatena i to na švedskom jeziku. Jelena je osnovala prvi međunarodni filmski festival Forteca koji se tradicionalno održava u Perastu, a osnovala je i Balkan New Film Festival koji se održava 8 godina u više gradova Švedske i Norveške. Ideja je da se proširi na Finsku i Island. Predstave Jelene Mile, Carica Jelena, Čelične ratnice, Mileva Marić Einstein, Junak djevojka, na izvanredan umetnički način osvetljavaju i pronosi istinu o srpskom narodu, kulturi, tradiciji i duhovnosti.
Jelena, dobrodošli u emisiju Novi dan. Evo vas iz Švedske u sada jednom izmenjenom svetu.
Pa jeste. Dobar dan pre svega. Uvijek je lepo kad dođe neki novi dan. Onda prosto ima nade, tako da se nadamo da je ovaj novi dan će doneti neke lepe stvari. Da, stigla sam iz Švedske do duše, to je bilo još pre par nedelja, tako da sam više već i to zaboravila od količine posla koje mi se ovde pojavilo, ali da, sećam se tog 15. juna kad sam letela, cela Evropa je bila blokirana, da ne kažem svet je bio blokiran, a ja sam iz Štokholma letela za Srbiju, nekako, kako da vam kažem, vratili su mi se te 90. kada smo svi mi bili blokirani, a svet je letao i nadletao. Mi nismo mogli, morali smo do Mađarske da bi eventualno uhvatili neki let i letovali po svetu. I sad zamislite kako se stvar okreće za nekih 20 godina kasnije ili 30 skoro, da isti ti Mađari preko Vizeira, pošto smo mi napravili malev, da ne zaboravimo, taj malo mi je propao kako se otvorio Beogradski aerodrom, a onda su se oni preformulisali u Wizz Air, te ja istom tom kompanijom, dok svet ćuti, nadlećem Evropu i dolazim u Srbiju. Ja, pravo da vam kažem, lepši osjećaj nisam imala u odnosu na to neko vreme. Jest da delovalo malo blesavo sve to zajedno s maskama, još uvek deluje. I čini mi se da sad ono što smo gledali sa strahotama u Švedskoj, kako broj raste i kako se ništa ne preduzima, zapravo možda i ovaj Anders Tegnell koji je tamo od početka bio sa varijantom da, kako bi mi to nazvali, stado, otpornost organizma, možda je on imao nekog smisla u smislu da je on rekao da izolacijom tvrdog karaktera, znači totalitarnim, kako su oni umeli to da nazivaju, prosto ne bi mnogo postigli. Tako da, evo, Švedska, danas sam baš nešto pogledala, jedan ili ne jedan, ako govorimo o žrtvama, a broj je mnogo pao, jer kad se pogleda na generalna krivulja, ona je bila visoka, oni su imali velike cifre, još uvek imaju, međutim, ona stabilno pada ili pada ili pada, znači nema oscilacija kao što se, evo, imali smo prilike ovde da prisustvujemo tome i u to upravo traje to nešto.
Šta za glumca znači maska?
Jao. Pa da, maska. Pa maska je uvek, kako da vam kažem, jedan spoljni izraz. To ima ova Comédie de l'Arte. Oni imaju svoje razne maske, likova koji se igraju. Ja sam se sa maskama zapravo najviše igrala tu. Međutim, meni je simpatično tu da je jedna Šveđanka pravila maske, ona je znači profesionalni masker, i sad jedna od tih maske imala je veliki nos. I on je, kako da vam kažem, ne mogu reći pola metra, ali prilično dugačak nos. I se razmišljam, ko je sad ovo lik iz Comédie de l'Arte? A ona kaže, ne, ovo je za vreme kuge. Taj nos koji izgleda kao nos je zapravo bio u nivou usta i nosa i tu su stavljali mirišljave biljke, da ne kažem zdrave biljke, koje su prilikom disanja, ti ljudi su znači radili dezinfekciju vazduha koji je ulazio unutra.
Sad zamislite, to bi trebalo sad ponoviti.
Ja upravo o tome razmišljam. Pazite, jedna Comédie de l'Arte maske, jedan lik koji ima veliki nos i sad taj nos je baš dugačak. Starac koji se zaljubljuje u svoju mladu, to su bilo onako, kako da vam kažem, pamfletsko igranje. Svi su i onako dosta pokreta, malo teksta, prilično fizički aktivno pozorište, u kojem su bile tačno ustaljene ovaj uloge i svako je znao, kad se pojavi on, on je jedan lik, pojavi se onda mlada devojka, pojavi se ljubavnik, pojavi se onaj koji pravi probleme i tako dalje. E, jedan od tih likova je praktično bio ta maska sa velikim dugačkim nosem, da bi devojka lepo u Švedskoj objasnila, ali znate šta, ovo su nosili za vreme kuge, jer su taj nos stavljali mirišljave biljke, da ne kažem zdrave biljke, koje su se udisale, koje su štitile zapravo, koje su imali antiseptički karakter, jel? Čistili su vazduh. Onda razmišljam, bože, što bih voljela jednu tu masku zapravo sad da imam sa tim nosem, bila bi verovatno malo smešna, ali bi prosto disala neki vazduh koji je možda prijatniji od ovih sad koje udišemo po gradovima.
Kakva je po vama konekcija između ovih maski i recimo maski u filmu Širom zatvorenih očiju?
Pa znate šta, maska je uvek nešto što skriva, identitete skriva,
maskirani. Maske su pale i svi smo maskirani.
Jeste, maske su pale i svi smo maskirani, da. Znate kako, još razmišljam, ja dosta vozim bicikl u Štokolmu i ponekad zaista osjećam te izduvne gasove i tako dalje, tako da sam uvek sanjala da imam zapravo nešto što me štiti od tih izduvnih gasova, tako da mi ova ideja da sad ceo svet nosi to što sam ja želala da se ovaj ispostavi, možda i nije tako loše. Ali da, samo kada se vozi bicikl.
Vi uvek imate planove i uvek radite na njihovoj realizaciji. Šta se sad u Beogradu dešava? Premate jedan film dokumentarni o Kosovu i Metohiji.
Jeste, to je zapravo nešto što je rađeno pre maski, ako imamo vreme pre maski i posle maski ili za vreme maski. To je bilo maja prošle godine, putovala sam na Kosovo zajedno sa izdavačem Vesnom Pešić. Mi smo krenule u jednu, kako da kažem, bezazlenu priču posete Kosovu, zato što volimo da posetimo Kosovo, i ona i ja. I jednostavno, ja sam to odavno planirala, a Vesni se ukazala mogućnost da otputuje. Prošli smo neke prostore koje sam, ajde da kažem, malo organizovala. Otišli smo do Raniluga, opštine sa kojom ja inače sarađujem. To je prva opština kada se uđe na Kosovo, praktično od strane Niša, sa kojima ja već imam, da ne kažem, dugogodišnju saradnju, ali mogu reći sigurno 3 godine intenzivne saradnje. Onda sam nastavila do Draganca, manastira u kojem je moj dobri prijatelj otac Ilarion. Odatle smo produžili do Gračanice, to je bila Mati Stefanida, isto divna žena, monahinja, igumanija, koja je takođe, koju isto tako poznajem toliko dugo koliko sam bila na Kosovu, mada i ona na Kosovo došla iz Prohora Pčinjskog u neko to vreme, to je bio početak 2018. godine. Odatle smo produžili do Prištine, do Novog Brda, imali smo književno veče, odnosno književni dan, pošto smo u sred dana pričali o knjigama koje Vesna izdaje i knjigama, mojim knjigama koje takođe Vesna izdaje, to su dramski tekstovi koje sam radila, Mileve Marić-Einstein i Čaličnih ratnica, odnosno Vasilije Vukotić, ćerke Serdara Janka Vukotića, i pričali uopšte o tome šta znači doći na Kosovo i šta generalno znači Kosovo. Jedna priča koja je onako, kako da vam kažem, vrlo značajna za obnoviti je. Ne samo, mislim da je ne možemo mentalno obnoviti, misalno obnoviti koliko je možemo fizički obnoviti da se nalazimo u tom prostoru. Jer ja mislim da taj neki fizički kontakt kao u pozorištu, dok ti ne osetiš taj dodir daske, publike i svega toga, mislim da je u realnom životu, dok ne osetiš prostor, ljude oko sebe, zaista atmosferu u kojoj se nalaziš, isto tako imaš samo taj neki misaono medijski prostor koji je prilično zagađen, tako da u tom smislu je oslobađajuće izmeštanje u druge sredine zbog sopstvenog zdravlja. Taj put se desio, dakle, prošlog maja. Od jeseni film na montaži, već je praktično neka završna ruka u toku. Naš divni montažer Joca to radi i u celoj toj priči sarađuje i profesor Golemović, muzički je saradnik na njemu, on sad pregleda materijal koji još nije završno montiran, ali će on dati svoj pečat muzički, što nam je onako posebno drago. To je što se tog dela tiče. Film Čelične ratnice, to je sad nešto što je apsolutna novost, kupljen je od strane televizije Republike Srpske i ići će u televizijsko prikazivanje u Republici Srpskoj. To mi je zaista onako jedan jako značajan korak i u mom radu, u smislu kao producenta, stvaraoca filmskog, ali i mislim da će neke zanimljive prostore prosto to otvoriti. U pregovorima je Radio Televizija Srbije, ja se nadam da će se i tu naći prostor, pošto je on negde između dokumentaristike i igrane forme, pa kao takav ponekad ne može da nađe pravu formu. Ali ja mislim da ću naići na prave ljude koji će moći da nađu pravu formu i da se on prikaže i na Radio Televiziji Srbije, budući da se radnje tiče nas. Švedsko-srpski je film rađen iz perspektive stranstvovanja, tuđinovanja, a priče o ženama dobrovoljcima u Prvom svetskom ratu i ratovima na Balkanu. 13 žena dobrovoljaca, koja postoji kao knjiga i kao pozorišna predstava, i zbog toga što nije mogla toliko mnogo da se igra, nastoji taj film koji, eto, putuje svetom, a sada smešta se polako u kuće u kojima će nastaviti svoj dalji život. Tu passes le temps à redoubler d'efforts et trop souvent dans cette rue et vers l'or. Et tu t'oublies et tu m'oublies. Tu ne veux pas partir, le cœur fermé sur la vie. Tu préfères offrir tout ton amour et dire que ça pourrait toujours servir. Je ne fais que parler, 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 parler de toi. Ton nom, j'ai crié, crié, crié sur tous les toits. Mais ça ne veut rien dire, non, tant que tu ne m'entends pas. Je ne fais que parler, 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 parler de toi. Ton nom, j'ai crié, crié, crié sur tous les toits. Toutes mes larmes qui tombent ne me servent à rien. Encore une et je crois que j'effondre. Toute seule dans mon coin, t'es juste l'âme de ma vie. Et moi si tu m'oublies, je vois plus rien. Et quand tes poches sont vides, ton cœur reste plein. Et t'as ce petit air timide qui te va si bien. C'est tout ce que j'aime et puis, oui moi si tu m'oublies, je deviens dingue. Je ne fais que parler, 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 parler de toi. Ton nom, j'ai crié, crié, crié sur tous les toits. Mais ça ne veut rien dire.
Demaskiranje istorije i umetnosti. Slobodan Erić, glavni i odgovorni urednik Geopolitike, ekskluzivno za našu emisiju Novi dan predstavlja sadržaj teksta akademika Koste Čavoškog Komunistička antisrpska kartografija, objavljenog u poslednjem broju magazina Geopolitika.
Pa mi smo bili svedoci da su avnojske granice na neki način bile jedan od povoda i uzroka za krvavi građanski rat koji je izbio 90. godina i bili smo svedoci da je Badinterova komisija te granice avnojske komunističke verifikovala kao međunarodne granice i naravno da su te granice bile nepovoljne po srpski narod. Plod tih granica nakon raspada Jugoslavije da je srpski narod ostao da živi podeljen u nekoliko država. Profesor dr. Kosta Čavoški je uradio jednu sjajnu analizu i on je utvrdio na koji je način treće sedanje Avnoja, koji je 1945. godine u Beogradu, utvrdilo te granice. On kaže da dalekosežne odluke o tome koje će federalne jedinice tvoriti novu Jugoslaviju, u kojim granicama će se one konstituisati, donosilo je najžešće rukovodstvo Komunističke partije Jugoslavije, koja je u ratnim uslovima čula nekolicina rukovodilaca oko generalnog sekretara Josipa Broza Tita, čija reč obično bila presudna. Zapaženi udeo u donošenju ovih odluka imao Edvard Kardelj, a potom je preostala dvojica velike četvorke Aleksandar Ranković i Milovan Đilas. Ono što je skandalozno i strašno, da kriterijumi po kojima su crtane te komunističke avnojske granice, da bi vaši slušalci razumeli, recimo, Slovenija je uzeta u granicama Dravske banovine, koje su utvrđene zakonom o nazivu i podeli zemlje na upravna područja od 1929. godine. Prema ostalom delu Jugoslavije, to su i njene današnje granice. Znači, nema nikakve sumnje da je za Sloveniju to bilo najpovoljnije rešenje, jer su se praktično svi Slovence na teritoriji ondašnje Jugoslavije našli u jednoj federalnoj jedinici. Zatim, to je veoma zanimljivo kako su druge. Crna Gora je uzeta u granicama pre Prvog Balkanskog rata, što znači da joj kao kasnije i Srbi nisu priznate rezultate oslobodilačkih rata protiv Turaka, no za razliku od Srbije, Crnoj Gori je to dobrim delom nadoknađeno jer su joj pridodati srezovi Berane, Plav, Gusinje, koje je Crna Gora zadobila u posljednjem ratu protiv Turske, a zatim i Kotorski srez od Herceg Novog do Bara, koji je u vreme Balkanskih ratov i ranije bio u sastavu Austro-Ugarske. Također treba samo da napomenemo da je Bosna i Hercegovina također dobila veoma povoljan teritorijalni status s obzirom na to da su uzete u svojim istorijskim granicama potvrđene na Berlinskom kongresu 1878. godine. Upravo, zahvaljujući tome, ova federalna jedinica ima kod Neuma izlazak na more. Polaznu osnovu za teritoriju i granice Hrvatske predstavlja Banovina Hrvatska, utemeljena sporazumom Cvetković-Mačeg od 26. augusta 1939. godine, koja je pored Savske i Primorske Banovine i sreza Dubrovnik obuhvatala i srezove Ilok, Šid, Brčko i Gradačac. Naravno, nešto je od toga uzeto da bi se konstituirala sa Bosna i Hercegovina. Makedonija je također dobila teritorije koje nikad nisu pripadale, ali je naravno velike nedoumice naravno izaziva teritorijalni status avnojske Srbije, koja je uzeta u granicama prebalkanskih ratova, takozvana prekumanovska Srbija, uz dodatak dvaju sreza uzetih od Bugarske posle Prvog svjetskog rata. To znači da avnojskoj Srbiji nisu priznate rezultate oslobodilačkih ratova protiv Turske i Austro-Ugarske, koje ona vodila od 12. do 18. godine, to je da je Srbija ratnim odlukama najvišeg partijskog rukovodstva dobila status kao da te ratove uopšte nije vodila. I profesor Čavoški naravno utvrđuje da je Srbija bila jedina jedinica koja imala dve autonomne pokrajine, iako je postojala osnova da u okviru nekih drugih republika postoje autonomne pokrajine. Recimo, postoji svedočanstvo da je Moša Pijade pravio pregled opština u nekadašnjoj Hrvatskoj vojnoj krajini, koje su pretežno naseljavali Srbi, i da je predlagao uspostavljanje odgovarajuće oblasne autonomije. Na sastanku najvišeg rukovodstva Komunističke partije Jugoslavije taj predlog je odbačen. I još jedna zanimljiva stvar u vezi Dalmacije, prema kazivanju Vicka Krstulovića, zatim doktora Sinovčića i Franića, oni su iz Dalmacije, oni su predložili da se obrazuje autonomna oblast Dalmacije u okviru Republike Hrvatske. U ime ministra za konstituantu Edvarda Kardelja, Milovan Đilac je ovaj predlog odlučno odbacio kao neprihvatljiv je reakcionaran. I sad citat, ako bismo Dalmaciju dali autonomiju, mi bismo cijepali hrvatsku naciju kao cijelinu i mi bismo onemogućavali njen nesmetan razvitak.
Da li je to uklopljeno u politiku kominterne?
Naravno. Profesor Čavoški s pravom ukazuje da u praktičnom pristupu rešavanja nacionalnog pitanja tokom rata vidni su tragovi prethodne politike koju je u ovoj oblasti vodila Komunistička partija Jugoslavije između dva rata. Ta politika je naravno dosegla vrhunac s odlukama 4. kongresa Komunističke partije Jugoslavije 1928. godine u Drezdenu, kojima se priznaje legitimnost težnji ka nacionalnom samoopredeljenju sve do odcepljenja ne samo južnoslovenskih naroda, već i nacionalnih manjina, i poziva radnička klasa da svestrano pomaže, pa onda citat, sve akcije masa koje vode ka obrazovanju nezavisne Hrvatske i nezavisne Crne Gore, ovo je veoma važno, odnosno da pomaže borbu za nezavisnu i ujedinjenu Makedoniju, borbu raskomadanog i ugnjetenog albanskog naroda, pa se do 28. godina, za nezavisnu i ujedinjenu Albaniju, priznaje mađarskoj nacionalnoj manjini u severnoj Vojvodini pravo na odcepljenje i podržava parolu nezavisne Slovenije. I prosto želim da kažem da je profesor Čavoški o ovome pisao još 1986. godine i mi na neki način trebamo da mu odamo priznanje, jer je profesor Kosta Čavoški zajedno sa profesorom doktorom Vojislavom Koštunicom i sa profesorom Đurićem se suprostavio predlog Ustava iz 1974. godine, koji je bio uvod u federalizaciju zemlje, a ja mogu da kažem jedan od glavnih uzroka raspada Jugoslavije.
Slušali ste emisiju Novi dan iz studija Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, koja je tonski režirala ovu emisiju, i Biljana Đorović.